sínu.
Frú forseti, það er óaðskiljanlegur hluti tillögu okkar vantraust á ríkisstjórnina að gengið verði til kosninga. Vegna þess að við viljum að þjóðin fái að kjósa framtíðina. Árið 2009 var kosið fortíðina. Nú er það svo að í umræðu kosningar þá hefur stjórnarliðum og reyndar sumum í stjórnarandstöðu orðið mjög tíðrætt stöðu Sjálfstæðisflokksins. En er það ekki augljóst að ef þeir sem að hæst hafa talað vonda stöðu Sjálfstæðisflokksins, slæma fortíð hans, það að allt það sem að Sjálfstæðisflokkurinn á að hafa á samviskunni, að þá myndi þetta sama fólk fagnaði að fá kosningar. Staðreynd málsins er sú að þetta fólk sem mest hefur talað Sjálfstæðisflokkinn, það trúir ekki einu einasta orði sem það sjálft hefur haft hér í ræðustól. Vegna þess að það skín í gegn að í þeirra málflutningi er gengið út frá því að eftir kosningar myndi Sjálfstæðisflokkurinn taka við. Og ég verð reyndar að lýsa minni furðu minni á því að háttvirtur þingmaður hreyfingarinnar hyggist ekki styðja þessa tillögu vegna þess að þeir eru einmitt sækja vald sitt til kjósenda. Það var alltaf lagt á það áherslu.
Forseti hvetur háttvirtur þingmenn til að virða tímamörk.